Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, viðfangsefnið sögur. Í kvöld ætlum við að fræðast sögur af Múmínálfum. Múmínálfarnir eftir sænsk-finnsku myndlistakonuna og rithöfundin Tove Jansson. Sögurnar hennar af Múmínsnáðanum, Múmínmömmu, Snappa, Snúði, Hemúlnum, Fíli fjónkunni og fleirum ekki ókunnugar persónur hér á Íslandi og mörgum afar kærar. Seinna í þættinum fáum við svo til okkar tvo Múmínálfa aðdáendur. Fyrsta sagan af Múmínálfunum sem kom út á bók var Litlu álfarnir og flóðið mikla. En hún kom út árið 1945. Sú saga kom nýlega út í fyrsta sinn á íslensku. Það var hún Þórdís Gísladóttir, skáld og þýðandi, sem þýtti bókina og við fengum hana í spjall. Vertu velkomin, Þórdís.
Takk.
Það talað Múmínálfa í þessari sögu, en hún heitir bara Litlu álfarnir. Eitthvað sérstök ástæða fyrir því?
Já, sko það stendur þarna í formála Tove Jansson að þessari sögu að hún hafi viljað kalla hana, já, hafa eitthvað Múmínsnaðan og leit hans að pappa sínum. Hún var svona daldið undir áhrifum frá hérna barnabóku sem hún hafi lesið, Grant skipstjóri og barn hans og eitthvað svo leiðis. En þó að Múmín, þessi vera væri áður til, svona sem teiknifígúra, þá var bara útgefandi vissum að sko, það myndi enginn kveikja á þessu með einhvern múminsnað og leita einhverju. Þannig að hérna, hún var töluð inn á það að kalla þetta litlu álfarnir og flóðu mikla. Það væri svona krútlara fyrir börn og líklara til einhverju væri til í það. En maður veit nú ekki hverju það skilaði því að hérna, fyrsta ári sem bóking var á markaði seldist hún í 219 eintökum. Það var ekki mikið.
Nei. Og þetta eru kannski svona persónur í mótun svolítið þegar hún gefur út þessa litlu
Já, hún var búin að nota hennan Múmínálf sem hérna svona upphaflega kemur sér fígúra frá frendinar sem hrættana. Hún var þegar þau voru saman í einhverju sumarbústa þá var hann alltaf laumast fram á næturna og stela keksi og einhverju svona og hann sagði að það kæmi svona Múmíntroll Múmínálfar og hérna myndu svona eitthvað kýtlan í fæturna ef að hún hérna hætti sig ekki. Og þannig að hún fór að tekna þennan Múmínálf og í upphafi voru þeir svartir að þetta átti að vera eitthvað svona hræðilegt.
Já.
Og svo notaði hann það sem svona merki mig á teikningarna sínar og hann alltaf hérna, myndlistamaður og smám saman skiptuði bara lit og verðu hvítir og þeir breyta líka útlit smám saman. Það er svolítið öðruvísi, lítið svolítið öðruvísi út í þessari fyrstu bók.
Við skulum núna fá Múmínálfa aðdáendur til að segja okkur dálítið frá sinni upplifun af Múmínsögum.
Ég heiti Höskuldur Sölvi, kallað Sölvi og ég 7 ára.
Og ég heiti Hólmfríður Helga og ég 33 ára.
Ég spurði þau hvenær þau kynntust Múmínálfunum.
Ég kynntist Múmínálfunum þegar ég var krakki. Eins og flestir á mínum aldri að þá horfði ég á teiknumyndirnar sem voru alltaf í sjónvarpinu þegar ég var barn. Ég man eftir því að fyrsta bókin sem ég las, það var hérna bók sem að bróðir minn fékk líklega jólin þegar hann var 3 ára. Hún kom út sko 92 og heitir Hvað gerðist þá? Það hérna svona myndabók Múmínálfana sem að Böðvar Guðmundsson þýtti, held ég. Og hún öll í bundnu máli og mér fannst hún alveg ofboðslega skemmtilega, hún rímaði öll.
Já.
Og ég alveg heillaðist, það eru ofboðslega fallega teikningar í henni og svona skarpir litir. Og ég hérna, þannig svona kviknaði held ég mín Múmín ástríða, eða þar kviknaði hún.
Já. En þú Sölvi, hvenær kynntist þú Múmín á hún?
Bara þegar mamma las fyrir okkur á kvöldin þá stakk hún þessu upp. upp á að lesa Múminálfana.
Manstu hvaða bók það var?
Múmin snáðan ámali.
Múmin snáðan ámali?
Já.
Það voru svona litlar, stuttar barnabækur sem voru gefnar út fyrir nokkrum árum.
En svona Tove sjálfa, Tove Jansson, hver er þessi kona? Er hún... Hún skrifar bækurnar á sænsku.
Já, hún er sem sagt finnlandssænsk, talar sem sagt, hópur finna talar sænsku. Mm-hmm. Og hún er dóttir myndtökvara og myndlistakonu mamminar er eitt frægasti frímerkjateiknar eða bara svo frægasti í Finnlandi. Mm. Og elst upp á svona listamann heimili og leit alltaf svona meira, já, svona allavega held, svona heyrist mér, hún hafi verið meira myndlistar hugsað sér meira sér sjálfa sem myndlistakonu og var í París og það er til að falli málverk eftir hana og hún var alltaf, og maður sér að þegar hún skrifar, hún er alltaf einhvern veginn með einhver svona palettu það er svona, þetta er eitthvað svona litaheimur hann.
Þótt að þetta sé ævintýraheimur, þá er þetta svona svolítið líkt okkar veröld, eða ekki?
Jú, ég er alveg sammála því og ég er sko alnöf fyrir norðan í hérna Eyjafirðinum. Og þar, þegar ég var krakki, var það oft mjög snjóþungt. Þannig að stundum var hérna Eyjafjörðurinn alveg bara svolítið eins og Múmindalur. Og ég tengdi mig mikið við þetta þegar ég var krakki.
En ég svona sagði að mamma minn sögu af því að þegar það var svona mikið snjór að hún gat klifrað upp á húsþakið.
Í halvörni?
Mm-hmm.
Það gerist líka í Múminálnum þegar þau klifra út gluggann. Hérna, þá voru þau í dvala yfir veturinn og svo prílaðu út gluggann og þá er bara snjór. Þau eru ekki að fara út útidyrnar sko. En það er bara út gluggann.
Dalurinn er svona friðsæli staðurinn. En ja. Það er náttúrulega, ég endur tökust í bókunum, þau rekjast eitthvað tíman úr honum. Ja. Í örlega nóttinni kemur flóðbylgja. Í eiginans múminpappa þá rekjast þau ekki burtu heldur lendir múminpappi svona miðaldurskrísu og þarf að fara að leita ævintýrum því það er allt svo rólegt. Hann reynir að láta koma skóareld og það gengur ekki neitt. Hann langar að sé eitthvað aksjón í gangi. Það er svo rólegt og friðsælt í múmindald. Þannig að þá farðu á litla eiði og yfirtaka vita og hann vinnur úr miðaldurskrísunni og múmimamma finnur listamanninni sjálfur sér.
Já. Þannig að þau verða svolítið einangur þarna til þess að sérstaklega á veturna, þá er náttúrulega...
Já, þá farðu náttúrulega í hýði.
Já.
Þá fáðu þau sér hérna barnálar og leggjast í hýði. Þau eru ekki mikið fyrir kulda.
En þessi saga er svona svolítið drungaleg á köflum og hún byrjar strax bara í dimmum skógi og...
Já, þetta er náttúrulega, hún er náttúrulega skrifuð, hún byrjar á þessu 1939 og þá er náttúrulega skelfilegt ástand í heiminum. Og þetta er svona sköpun að segja, þannig er að það er komið hérna á múminsnaðin og mammans fara að leita sér einhverjum staðar, einhverjum húsi sem þau geta búið í og Múmin pappi er horfin, hann er farin eitthvað og þau fara að leita honum og það svo er náttúrulega flóðbylgja og þau lendi í svona hremmingum og hún lauk ekki við þess að sögu fyrir en sko eftir stríð, þegar stríðun er að ljúka þá hérna og hún enda dóldi svona eins og hvað, bara eins og hérna saganum örkina snóið eitthvað strandar á fjalli, þau finna múmin húsið
þannig
að hérna, þetta er svona
sem er, maður þekkir kannski pínlítið úr svona því sem setna varð í teiknumyndunum, þetta bláa...
Já, þetta bláa hús sem er eftirlíking í raun og veru eða svona hliðstætt að því að múminálfarnir þeir áttu uppaflega heima í hérna svona kaminum, svona hérna...
Opnum bara?
Já, svona þessum hérna með flísunum á sem eru í sænskum og finnskum húsum rosa mikið, sem eru lítið svolítið út eins og múminhúsið.
Já.
Þeir áttu heima bakvið svona opna.
Já.
Þannig að hérna, og þarna finnaði hús sem er svona líkt því.
Ég hef alveg orðið svolítið smekk. Ég man eftir þegar ég var lítil að mér fannst til dæmis kælan mikla hræðileg. En í dag, þegar ég horfi á hérna teiknumyndinnar, þá er hún einhver svona 80s tískudrottning. Hún er mögulega hérna, svalasta persónan, svalasta í orðsins fylstu, sko, því hún heiti kælan mikla. Hérna í allri teiknumyndaseríunni, svo er náttúrulega sko morrin hryllilegur. Mm-hmm. Og hérna, ég er mjög heilluð af Morranum. Mér finnst það svo merkilegt hérna, að Tófi Jansson skrifaði Morran sem konu.
Mm. Já, það er Morran.
Já, það er Morran. Mm. Og svo sem sagt, hérna, og það er ekki bara á íslensku, heldur sem sagt í mörgum þýðingum að þá er sem sagt Morrin Kalkins. Mm. Og það er mjög áhugavert að velta fyrir sér af hverju það er.
Já.
En hérna, en ég síðan þegar ég var hann stóra þá fór ég svolítið að kenna bara brjóst um Morran.
Já.
En held hann hafi bara svolítið átt bátt og verið innmanna.
Já. Hvað er það sem heillaði þig fyrst við svona bara Múmín Dalinn og Múmín sögurnar?
Já, sko það er auðvitað að segja. Ég var 5 ára þegar fyrsta bókin kom út og pappi fór á hérna bókasafni sem var hérna rétt hjá þessum sem við byggum í Hafnarfirði og bara þessi bók kom óvart með í einhverjum bunka sem hann hefur tekið. Mm. Og þetta var að lesa fyrir mig og svo fyrir að lesa sjálf og þetta var bara eitthvað sem að hérna, það er svo fallegt málásu sem er eitthvað neins svo ævintýralegt og eitthvað svo, hérna, þetta er svo fína þýðingar hjá steinunum, ég veist eitthvað, það var eitthvað við þetta sem að algjörlega, hérna, heillaði mig, en ég skil alveg, það hefur alveg svona, í vinum minni margir, þeir hrifust ekkert af þessu, mm-hmm. en það er eitthvað, og myndirnar, þessar tekningar, þetta er svona dulafullt en samt, já, það er eitthvað svona ógnir, það er morrein er hérna, mm-hmm. og, en já, það var bara eitthvað sem að, mm-hmm. var svo spennandi.
En að því að segja drungalega sögur, ég held að ein uppáhald sagan mín bara af öllum Múmín sögunum. Hún hérna byrtist í ósynlega barninu og það er hérna fyllifjónkuna sem hafði áhyggjur af hamförum. Hún hefst á því að fyllifjónkan er að þvo gólfmóttu í sjónum og það er yndislegur sumardagur og svo hugsar hún, nei, þetta getur ekki verið svona yndislegt svona lengi. Það eru hamfarir á leiðinni. Og svo við tekur mjög skrítið og þvingað kaffibóð með hérna göfsunni sem er mjög fín frú og fyllifjónkan er alltaf á nálum að kaffibóði sé ekki nógu fínt og svo séu yfirvofandi hamfarir og svo koma hamfarirnar og fyllifjónkan fær svona tækifæri til að endurfæðast í gegnum þessar hamfarir af því að nú hafði allt hið hræðilega gerst og hún fekk svona núllpunkt til að byrja og ég held að þetta sé ein af mínum uppáhaldssögum, ég finnst hún dásamleg.
Já.
Tengi líka svo mikið við fyllifjönguna, sko.
Já, hún er svona, hún er rosa skipulögð, hún er svona, hún með allt sitt á hreinu, eða ekki?
Já.
En samt svo brothætt og stressuð, sko.
Já.
Og í bókinu er hvað gerðist næst?
Já, hvað gerðist þá?
Já, hérna, ég elska þegar hérna fyllifjönga og hérna Múmínsnaðan svoðast upp í ryggsöðuna hjá Hemúlinum.
Já.
Af því að Hemúlin held að vera að koma jól og hann var að ryggsöða.
Já, og svo hérna klifti mjög litla gata á ryggsöðuna og sagði Íhíhí, en hvað eru svart?
Og þá voru þau bara inn í ryggsöðunni?
Það voru Múmínsnaðan og Mimla, svo hoppuðu þau út gatið og hoppuðu hún á fyllifjönguna.
Já.
Sem hoppaði mannstu yfir á næstu blaðsíðu.
Já.
Og skildi kjólinn sinn eftir og hljópar allsbyr.
Það eru rosa margar persónur í Múmín heiminum og maður verður oft svona örugglaður, sko, hver er hvað og, en hver eru svona helstu persónunar?
Það er náttúrulega Múmínsnáðinn og mamma hans, Múmín mamma sem er svona, sem heldur öllu saman og alla lausnir eru auðvitað bara í dömu veskinu handtöskuninnar. Það sem hún geymir magaverkja duft og tapatogara og súkulaði og alls konar dót. Svo hérna er það Múmín pappi sem er svolítið svona kjánalegur heimilisfæðir. En já, hann er alltaf að skrifa endurminninga sína sem að, það sem hann ætlar að koma fram hvað hann hefur afrekað mikið í lífinu og einhvern veginn ekki verið metin að vera leikum. Mm-hmm. Og hérna, svo er hann alltaf snúður sem er alltaf að eilum í ferðalegum og kemur bara þegar vorar og býr í tjaldi og vil ekki eiga neitt og bara munnhörpu og svona, mm-hmm. og snorkstelpan sem er svona daldið fáfengilega og snorkurinn bróðurina sem er svona, já, daldið merkilega með sig og svo er þessa típu svona svo heimulatni sem eru annars vegar frímerkjasafnari og hins vegar hérna jurtasafnari og svona, þetta er allt svona svo koma svona einhverja svona smávægilegri persónu svona inn á milli hverju bók, vitavörðurinn í eina smúmi pappa, mm-hmm. sem er rosa skemmtileg típa. Og eina uppáhaldspersóninu mínum sem er Emma Leikhúsrotta sem ég held að sé eitthvað skildfyll í fjónkunni sem er líka svolítið skemmtlar og svo er svona vondi kallar hann leiðilegi nákvæmna svona típur eins og listikarsvörður eins og maður vill banna allt, það banna hoppa jafnfættis og banna hlæja og blístra og svona í listikarinn hans.
Áttu uppáhalds persónu?
Já, það er Múmisnáðinn.
Það er Múmisnáðinn, já. Það er bara fyrsta persónan sem að Tói Jansson bjóð til.
Og svo er það líka Snúður. Og erkjóvinur hans er listakarsvörðurinn.
Já.
Hann leifur hann ekki að gera neitt.
Nei, hvað gerir hann við hann?
Hann má ekki snerta neitt, má ekki lappa á grasinu, bara ekkert má.
Já, hann er svona strangur.
Já, hann er bara skoða og vera á gangstættinu.
En ég, var nefnilega svolítið að velta fyrir mér hverju varu uppáhaldspersónuna mínar.
Já.
Og mér þykir svo skemmtilegt við Tófi Jansson að hún sko, að því þú minnist á lögreglu, hemúlinn, ég hef svo gaman að því hvað hún gerir sko sterkar aukapersónur.
Já.
Ég hef alveg óbúslega gaman að því hvað hún gerir sterkar aukapersónur, að því að við erum alltaf með Múmín fjölskylduna, en svo eru sko hliðarpersónurnar og þetta er svona marglaga, þetta fer sko alltaf utar og utar og það eru þarna aukapersónur eins og bísamrottan.
Eða þessi.
Eða tikkatú, nákvæmlega. Tikkatú nú líklega klárust af öllum í Múmindalnum.
Já.
Nú ofbúsla skinsum og jarðbundin.
Já.
Og svo er hérna, já, sem ég sagði, bísamrottan.
Já.
Þunglindi heimspekingurinn.
Já.
Með mikla hamfarahyggju og fyllifjónkan, eins og ég myndist á, áðan. Svo hérna hef ég líka alveg ofbúsla gaman af hérna, þeim sem að heita þungulla þrasi á íslensku. Og það er svona ýmsar aukapersónur, en ég held að mín allra uppáhalds aukapersóna sé íkornin sem fraus í vetrarundri í Múmindal.
Já.
Hann er bara, veit aldrei hvort hann sé að koma eða fara og er bara, hann er svo saklaus og yndislega eitthvað innlægur.
Hvað finnst ykkur sögurnarinn að Tófa Jansson vera um? Af því að við vorum að tala um að þær eru pínu drungalegar, en þær enda yfirleitt vel og þær hafa, en hver finnst ykkur svona kannski vera boðskapurinn í sögunum?
Að það enda alltaf vel að heima hjá sér en svo í hvað gerist þá var Múmín álfurinn með mjólk í brúsa og ætlaði heim en svo kom hún og svo var einhver, já
Það lendi í ævintýrum?
Já, og þau byrjuðu að leita mjög litlu og svo lengt hann heima hjá sér.
Mm. Og hvað var þá með mjólkina?
Og hún inna tæmdist.
Ég er nefnilega held, ég er alveg sammála því sem að Sölvi segir að að það sé mikilvægt að eiga stað þar sem við eigum heima.
Já.
Þetta fjallar svolítið sko öryggið og sem sagt að einmitt að allir þurfa að eiga stað þar sem að þeir eru öryggir og eiga heima einhvers staðar.
Mm.
Og Múmindalur er svolítið sá staður.
Griðarstaður.
Já, svona það þurfa allir að eiga griðarstað.
Mm.
Og líka að þetta er náttúrulega bara oft saga hetjunar. Að hetjan byrjar heima, heldur svo út í heiminn í ævintýrum, hvort sem að það er Múminpappi sem er að fara á eiginu sína til þess að vinna einhver þrekvirki á sviði skáldskapar eða hvort að þessi hemullin sem er að leita loftvóginu sinni eða hvað það er sko en enda síðan alltaf heima í héraði reynslunni ríkari
Það er eiginlega það sem viðst fallegast við Múmindal Það er húsið Það er svo fallegt Það er hringlögt með svona kúlu otti ofnægilega og rautt og hvítt röndótt Minnst það svo flott
Já, og það er alltaf hitt á könnunni og alltaf einhver heima.
Ó, já.
Þá er þessari ferð okkar í Múmindal á enda. Viðmælendur þáttarins voru Þórdís Gísladóttir, Hólmfríður Helga og Höskuldur Sölvi. Við þökkum þeim kærlega fyrir spjallið. Á krakkaruf.is er hellingur af fleiri útvarpsþáttum sögur, menningu, vísindi og fréttir. Takk fyrir að hlusta og þangað til næst, verið þið sæl.